idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 8 mwezi wa Novemba mwaka 2019, ambapo tunasikia pia kupitia radio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo FM 107.5 pale Nairobi, Kenya. Na eneo karibu sana msikilizaji, ikiwa leo siku ya Ijumaa.
Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, baada ya habari za dunia ni Live Talk, ambapo leo tunazungumzia masuala tofauti, kuanzia uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania, uchaguzi mdogo wa Kibera nchini Kenya, hukumu dhidi ya kiongozi wa kisiasa Bosco Ntaganda huko DRC, hadi kuangazia swala la ugonjwa wa Ebola bado nchini huko DRC, miongoni mwa mengine mengi. Popote ulipo, endelea kuandika maoni na pia kutoa mchango wako kupitia mtandao wetu wa Facebook, huenda ukashiriki ndani ya Live Talk.
Na katika taarifa nyingine, waandamanaji wa mwaga mafuta bandia nje ya jengo la mikutano mjini Cape Town, wakipinga matumizi ya mafuta ghafi kama nishati wakati ya mkutano wa washikadau wa sekta ya mafuta unaoendelea mjini humo.
Ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia, msomaji wako akiwa mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Umoja wa Mataifa umetangaza hii leo kwamba mlipuko wa ugonjwa wa malaria nchini Burundi umefikia kiwango cha janga, ambapo kuna watu milioni 1.5 walioambukizwa na ugonjwa huo mnamo miezi miwili iliyopita. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kwamba kumekuwepo na watu milioni 7 walioambukizwa na malaria tangu mwanzo wa mwaka huu, na watu 2,700 kati yao wamefariki dunia. Licha ya takwimu hizo, serikali ya Bujumbura hajatangaza mlipuko huo kuwa ni janga wala kutoa taarifa yoyote kuhusiana na mlipuko huo. Hapo mwezi Agosti, idara ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa ilitangaza kwamba malaria imefikia kiwango cha janga, lakini wizara ya afya ya Burundi ilipinga takwimu hizo na kutoa takwimu zake, ikieleza kwamba ni watu milioni 4,300,000 tu ndio waliambukizwa na wengine 1,400 ndio waliofariki dunia. Waziri wa ulinzi wa Burkina Faso, Mumina Sherif Sai, anasema idadi ya waliouawa kutokana na shambulizi la kigaidi karibu na mgodi wa dhahabu imefikia 38 na wengine 63 wamejeruhiwa. Waziri Sai alitembelea eneo la shambulio lililotokea katika jimbo la mashariki mwa mji mkuu wa Ouagadougou na kusema maafisa wa uokozi wangali wanatafuta wachimba migodi wengine ambao bado hawajulikani walipo. Kampuni ya Canada ya Semafo inasimamia kazi za mgodi huo imeeleza leo kwamba mabasi yake matano yaliyokuwa yanasafirisha wafanyakazi kuelekea kazini yalishambuliwa na wanamgambo wasiojulikana wa makundi ya wafuasi wa itikadi kali za Kiislamu yanaendesha shughuli zake kaskazini na mashariki ya Burkina Faso. Taifa hilo linalofahamika kwa utulivu wake limekuwa likipambana na mashambulizi ya kigaidi yaliyosababisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao tangu mwanzoni mwaka huu, kulingana na mashirika ya kimataifa ya huduma za dharura. Waziri wa fedha wa Sudan, Ibrahim El Baldawi, amesema hii leo kwamba nchi yake inahitaji msaada wa kiasi cha dola milioni 5 ili kusaidia bajeti yake kuweza kuepuka mzozo mkubwa wa kiuchumi na kuanza mageuzi muhimu baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Waziri huyu wa fedha aliambia Reuters. Bwana Al-Badawi aliye madarakani tangu kuundwa kwa serikali ya mpito ya Sudan mwezi Agosti alisema nchi hiyo ipo katika mzozo baada ya kupoteza mapato yake ya mafuta baada ya Sudan Kusini kujitenga mwaka 2011, na wameeleza nchi hiyo ina fedha za akiba kidogo tu za nje kuweza kuagiza bidhaa kwa wiki chache. Sudan ilipewa msaada kwa kiasi fulani katika uagizaji wa mafuta na ngano, lakini karibu 65% ya wakazi wake milioni 44 wanaishi katika umasikini na wanahitaji kiasi cha dola bilioni 2 za misaada ya maendeleo na matumaini ya kupata dola bilioni 2 nyingine kutoka kwenye fedha za mfuko wa maendeleo wa nchi za Kiarabu, aliongeza. Waandamanaji wachache walimwaga mafuta bandia katika ukumbi wa jengo kuu la mikutano ya kimataifa la Cape Town huko Afrika Kusini, wakidai kusitishwa utumiaji wa mafuta ghafi kama nishati msingi katika kupambana na uchafuzi wa mazingira. Hiyo ni katika mkutano wa nishati barani Afrika, ambapo wajumbe wa mkutano huo walishangazwa na hatua hiyo, na waziri wa nishati wa Ekuatorio Guine, Gabrielo Biang Lima, alisema hatutaomba radhi kwa namna yoyote ile kwa sababu rasilimali hizi zinahitajika ili kutengeneza ajira na kuinua uchumi. Mtu yoyote anayesema tusikuze nishati hii kwa kutumia ni makosa ya jinai, kwa kweli si sawa, aliongeza. Kwa upande mwingine, wawekezaji na msukumo wa serikali kupambana na swala la mabadiliko ya hali ya hewa ulibadili mikutano ya mafuta huko barani Ulaya. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Twitter imesitisha akaunti za kundi maarufu la upinzani la Iran lenye makazi yake hapa Marekani, pamoja na akaunti za waunga mkono wengine kadhaa, kwa ukiuka taratibu za kampuni hiyo na kuonyesha juhudi za hivi karibuni za shirika hilo kuingilia kati mzozo mkali kwenye mtandao kati ya serikali ya Iran na wapinzani wake na waunga mkono wao. Akaunti hiyo itwayo Taasisi ya Jumuiya za Raia wa Iran nchini Marekani, OIAC, shirika lisilo la serikali ambalo linaunga mkono kile inachokiita mapambano kwa ajili ya mabadiliko ya kidemokrasia na serikali isiyo na nyuklia, ilifungwa Jumatano na kuendelea kubaki hivyo siku moja baadaye. Ilikuwa na wafuasi zaidi ya 6,000 kabla ya kusitishwa. OIAC ilijikuta imefungiwa kwenye Twitter mara tu walipoanza mkutano wao katika ofisi mojawapo ya bunge la Marekani, Dirksen, mjini Washington, ili kujadili kile walichokita kuongezeka kwa ukandamizaji wa ndani na ongezeko la tabia ya uchokozi Iran katika kanda. Shirika moja la haki za binadamu la Human Rights Watch limeeleza hii leo kwamba halikubaliani na tathmini ya Umoja wa Nchi za Ulaya kwamba Croatia iko tayari kuungana na jumuiya hiyo ya nchi 26 yenye mipaka ya wazi ya Schengen. Human Rights Watch imeeleza tathmini yake ya tume hiyo kwa makusudi inaficha ushahidi wa Croatia kuwazuia wahamiaji kwa nguvu na kutuma ujumbe kwamba ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu si kikwazo cha kuingia kwenye Umoja wa Nchi za Schengen. Lydia Gall, ambaye ni mtafiti wa Ulaya Mashariki na Balkans wa taasisi hiyo, alisema vitendo vya ukiukaji wa haki na visivyofuata sheria kwa waomba hifadhi na wahamiaji lazima viondolee sifa nchi hiyo kuingia Umoja wa Nchi za Schengen. Meya wa zamani wa New York Michael Bloomberg huenda karibuni akajiunga katika mbio za kugombea urais wa Marekani mwaka 2020 kwa tiketi ya chama cha Democratic. Bloomberg anatarajiwa kujaza fomu zake ili aweze kuingia kinyang'anyiro cha awali cha kugombea urais katika jimbo la Alabama, ambao zinatarajia mapema kwa ajili ya kugombea kiti cha rais. Bloomberg hajatoa uamuzi wa mwisho, lakini wafanyakazi wanasema anaongezeka kuwa na wasiwasi kwamba wale wagombea waliopo wa chama chake hawana uwezo wa kumshinda Rais Donald Trump. Na kitabu kipya ambacho hakijatolewa kiitwacho Onyo kinatoa picha mbaya zaidi ya Rais Donald Trump tangu aingie mamlakani miaka mitatu iliyopita. Trump inasema ni kama mtoto wa miaka 12 awe kwenye eneo la kuongoza ndege. Na kwa mujibu wa kitabu hicho cha mwandishi asiyetajwa, mwandishi anajitambulisha kama afisa wa juu katika utawala wa Trump ambaye ameamua kutotaja jina lake ili kuacha swala hilo kumulika Rais Trump na si yeye.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyokuahidi, leo ikiwa Ijumaa, tutazungumzia masuala tofauti kwenye live talk, tukianzia Tanzania, tutaelekea pia DRC na vile vile nchini Kenya, ambapo DRC tutaangazia vita dhidi ya ugonjwa wa Ebola na mambo yalipofika kufikia sasa, na vile vile tutaangalia kuhusu mwanasiasa aliyehukumiwa aliyehukumiwa huko nchini DRC, yule Ntaganda ambaye hukumu yake ilitolewa hapo jana, na vile vile tutaangalia kuhusu kususiwa kwa uchaguzi wa mitaa wa serikali za mitaa huko nchini Tanzania. Na nitaanza na Tanzania, ambapo nikinukuu gazeti la Mwananchi linasema kwamba chama cha ACT Wazalendo nchini Tanzania kimetangaza kutoshiriki uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika Novemba 24 mwaka huu. Basi kamati ya uongozi ya chama hicho imewaagiza wagombea wake 1,173 kutoshiriki uchaguzi huo. Kati ya wagombea hao waliochukua fomu za uteuzi na kurejesha, wagombea 6,944 ndio waliopitishwa, sawa na 4% tu, huku 1,166 wakienguliwa. Uamuzi wa ACT Wazalendo umekuja ukiwa umepita tu siku moja baada ya Chadema kutangaza kujitoa kushiriki uchaguzi huo kutokana na kile wanachodai ni mambo yasiyokuwa na mwangaza katika uchukuaji, urejeshaji wa fomu na kugombea uteuzi wa wagombea. Basi akizungumza leo mapema leo, kiongozi wa chama hicho Zito Kabwe amesema sababu kubwa ya kutoshiriki ni namna wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi walivyowaengua wagombea wa chama hicho. Sasa kukionekana kwamba kuna wasiwasi, na tayari vyama hivi vya upinzani vinaonekana kwamba havina imani na shughuli yenyewe. Najua kwamba kuna wasikilizaji wengi ambao wametuma maoni yao, ambao pia watashiriki kutoa maoni yao kulingana na hali ilivyo. Lakini tunapozungumza, kwenye laini ya simu tunaye Bashiru Hoza ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kule Mwenge. Karibu sana kwenye VOA Live Talk. Hebu tueleze sasa, umeona kwamba hatua imechukuliwa na ACT na imefuatia muda mfupi baada ya Chadema. Haya yanaashiria nini, ikizingatiwa kwamba kuna vyama vingine vidogo vidogo ambavyo havina uwakilishi bungeni ambavyo vimesema kwamba vitashiriki? Sasa hapa wewe unaiona kama hatua ya kidemokrasia, au wewe kwako mwanzo kabisa unaona mambo yakiwa vipi sasa hivi?
Asante sana. Mimi naitwa Bashir Hoza, nilikuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mwenge kwa kipindi kilichopita. Nasema hawa wenzetu sio wenzetu, ni kwanza ijulikane kuwa unaposema serikali ya mtaa ni watu wanaojuana, ni watu wale itikadi tu za vyama.
Naam.
Sasa chaguzi hizi zina taratibu zake.
Naam.
Chaguzi zina taratibu zake, kuna kanuni. Sawa. Kabla hatujaingia kwenye kinyang'anyiro, unaambiwa kuna hichi na hichi na hichi. Mimi sijifichi, ni Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kwanza kinaanza na michakato ndani ya chama. Ikishamaliza ndani ya chama, tunakuja kiserikali. Kiserikali kuna taratibu zake, ufanye hichi, ufanye hichi. Vyama vimesajiliwa, vyama vina majina. Hakuna chama kinaitwa Chadema, hakuna chama kinaitwa CCM, hakuna chama kinaitwa ACT. Kwa hiyo unapojaza fomu unasema Chama cha Mapinduzi, unasema Chama cha Demokrasia na Maendeleo, unanyambulisha kule kwa msajili vile inavyosomeka. Fomu inasema ukikosea umejiengua. Sasa utakuta mtu mwingine au wenzetu wanatumia ghadhabu, sehemu ya kusema una kazi gani, yeye anatia saini. Sehemu ya kusema unakaa wapi, yeye anafanya hivi. Sasa kimaadili na kitaratibu za chama au chaguzi za serikali ya mtaa, ukikosea umejiengua, lazima wenzio atakupigia pingamizi. Siasa za nchi hii na siasa za zozote, ukikosea umefungwa goli, ni kama mchezo wa mpira wa miguu. Sasa wasitumie ghadhabu. Nimesikitishwa sana kusikia viongozi hawasema kuwa uchaguzi si halali, tutafanya hivi, tutasusia. Je, unasusia kwa miaka mitano? Ukisusia kwa miaka mitano, mwanao kapelekwa Segerea, kapelekwa jela, ubarua utaipata kwa miaka mitano? Tufuate taratibu, tutulie, tusitumie jazba. Huu sio ugomvi. Ndio maana chama chetu cha Mapinduzi kina taratibu zake, kinajichuja chenyewe ndani ya chama, kinakuja kuangalia serikali inatakaje, tunaingia kwa mfumo wa serikali katika uchaguzi, tufanye nini ili mambo yaende. Hawa wanakurupuka tu kutaka kuleta vurugu, kwa sababu wenzetu wanajua siasa ni ugomvi. Siasa sio ugomvi. Je, chama cha Chadema au hicho mnaita ni chama cha maendeleo na demokrasia ndani ya mtaa Mwenge ofisi yake iko wapi?
Naam, Bashiri, naomba nikuulize hapo hapo. Naomba nisikize kidogo Bashiri. Bwana Bashiri Hoza, Sande Shumana anaongea hapa. Naomba kuuliza kwamba yale uliyozungumza nimekuelewa vizuri. Lakini tunajiuliza kwamba je, inakuwaje kwamba waliokosea ni upande wa upinzani peke yake? Hii inakuwaje kwamba mpaka sasa wanaokosea ni upande huo tu?
So, nilitegemea utaniuliza hivyo. Sasa nakujibu. Tulia, sindano ingie, ikifika sindano itavunjika, dawa itafanya kazi. Sisi tuna mchakato nje ya uchaguzi. Tunajishuja wenyewe kwanza. Tunasoma zile taratibu za uchaguzi. Zinasemaje? Ukikosea jina, ukikosea unapokaa, hakuna muhuri wa katibu wa shina, nani katibu wa tawi, kwa sababu uchaguzi unaanzia tawi, tawi ndio mtaa. Sasa wenzetu hawa huku chini hawana ofisi, hawana muhuri, hawana nini. Wewe unagombea mtaa wa Mwenge, muhuri akapige mboe, haiwezekani. Ndio maana nikasema utulie, dawa ikuingie, ukitikisika sindano itavunjika.
Sawa, tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu hapo hapo, tumkaribishe Sali Bunzari. Karibu Sauti ya Amerika, toa maoni yako au upande wako ulikuwa unasemaje? Karibu.
Naam.
Sali Bunzari, tunakusikiliza, endelea.
Ni kweli tunamsikiliza mchambuzi wetu. Mimi kwa wengine anaitwa Sali Bunzari Sali, niko hapa maeneo ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, nchini Tanzania. Katika hili ambayo tunazungumzia kwa upande wa vyama vya upinzani kujitoa, mi nadhani wako kisheria, kwa sababu kama mtu ambaye bado hajasoma kwamba utawala ulioko sasa hivi unazingatia taratibu zipi, unaendesha vipi, unasimamia taratibu zipi, kwa ajili ya kufata mambo yapi, kurekebisha kipi, kwa lazima yeye atakuwa na sababu za kuweza kususia kuingia kwenye kinyang'anyiro. Tunapozungumza hapa, mtangazaji, mimi sasa hivi hapa nasema ni mwenyekiti wa kijiji cha Kashishi ambaye nimepita kwa uteuzi wa awali na kwenye serikali na penyewe nimechaguliwa, nikawa nimepita kwa bila kupingwa. Kwao mimi najua wazi kwamba wananchi ndio walioamua kunichagua mimi. Halafu sasa wataona ni matarajio yapi ambao wamezamilia wao kunichagua mimi. Sasa kama mtu ambaye alikuwa upande wa pili kwa ajili ya kushindana na mimi, nawezekana yeye ameridhika na majibu. Kwa hiyo sasa kama amelizika na majibu, hawezi akaweka dosari kwa ajili ya kuzungumzia labda kwamba nimesusia kwa hili. Lakini kama tulikana kwenye kinyanyo na bahati nzuri mimi nikapita, kwa lazima yeye atie sauti kwangu. Kwa mimi naweza nikasema kwamba kujitoa kwa mtu inawezekana na sababu zake za msingi, lakini mimi najua wazi kwamba kwa watu wanaosoma kwamba utawala uliopo sasa hivi unasimamia vipi, kwa lazima watakuwa kwenye mstari kwa ajili ya kusupport. Nadhani mtangazaji.
Sawa, lakini kuna watu wengi ambao wamejitoa kwa malalamiko kwamba wamekuwa wakikaa kwenye maeneo wakisubiri wasimamizi wa uchaguzi, hawapati watu wa kusaini fomu zao, wamekuwa wakitoa vitu kila siku kwenye mitandao ya kijamii, na nafikiri mnao mwenyewe umeona maeneo tofauti au maeneo mbalimbali nchini Tanzania ambapo wagombea wameenguliwa na wengine wakawa wanataka kukata rufaa, na waziri Jafo alizungumza kwamba wapewe nafasi ya kukata rufaa kama anaona hawakutendewa vile inavyostahili. Hilo wewe unalisema vipi?
Kwa taratibu na kanuni za nchi na taratibu za uchaguzi, ni sheria inamruhusu mtu kukata rufaa eneo kama atakuwa hajaridhika na utaratibu au na majibu aliyopata. Ni utaratibu wa kisheria, na ninajua wazi kwamba mtu ambaye alikuwa amechukua fomu na akalizia kwamba mimi naingia kwenye kinyang'anyiro, kwenye kinyang'anyiro kuna kushinda na kushindwa. Kwa hiyo sasa kama ukishindwa na majibu yakaja hujalizika nao, una sheria na kuruhusu ukate rufaa. Kwa hiyo hatupingani kabisa, hilo liko hiari kwa ajili ya mtu ambaye hajalizika na majibu.
Nakushukuru sana Sali Bunzari kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Asante sana
Asari Bunzali, lakini nafikiri kwenye laini ya simu bado tunaye Bashiri.
Naam.
Bashiri, narudi kwako. Umeona kauli ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola akionya na kusema kwamba sasa wale wasioshiriki kwenye uchaguzi huenda wanapanga kuvuruga shughuli yenyewe. Pale unasemaje?
Mimi nasema serikali ya awamu ya tano, serikali sikivu, serikali sio kuwa na makando kando, tufate taratibu za uchaguzi. Kama mtu atakwenda pembeni,
naam,
ziko kesho tarehe 9 kuniimishwa mapingamizi, sawa, wataangalia mapingamizi yao kama yatajiriwa au vipi. Tufuate taratibu, tusimame kwenye taratibu. Hata ninavyoongea hapa, wenzetu wapinzani wanajua kabisa wamekosea wapi. Sasa wasianzishe vurugu, itakuwa ishu ingine. Tufuate uchaguzi upite, tufuate taratibu, waweke mapingamizi, watakao kubaliwa watakubaliwa, watakao shindwa watashindwa. Tufuate taratibu tulizitangaza. Tulikaa vyama vyote. Utaratibu uko hivi na hivi na hivi na hivi. Ila wenzetu wanashinda mahakamani, hawafuati vitu hivi nani? Wao kuto mahakamani ni kesi ni nini, hawafuati taratibu za uchaguzi. Tufuate taratibu za uchaguzi. Vinginevyo mtu atakapokwenda pembeni, serikali hii ninavyojua sikivu, inaopenda amani, inaopenda Watanzania wa juu na chini, wakivunja kinyume na sheria, wakivunja taratibu, watashughulikiwa.
Bashiri, subiri hapo hapo, kunaye msikilizaji kwa njia ya simu. Cheng George yuko kutoka kule nchini Kenya. Karibu kwenye Live Talk ya Sauti America.
Asante sana.
Ochieng George, endelea, tunakusikia vizuri. Ochieng, inaonekana kidogo ni kama kuna matatizo ya mawasiliano. Tutakapompata tena Ochieng George, kwa hakika atatoa mchango wake. Sasa nauliza hivi swali, labda sitasema ni la mwisho, lakini nauliza kuhusiana na uchaguzi huu wa mitaa, ambapo vyama vikubwa hivi vya upinzani vinaonekana sasa ni kama havitashiriki. Je, kama havitashiriki na zoezi lenyewe liendelee, kwa kweli litasemekana kuwa la kidemokrasia?
Kwanza ndugu mtangazaji, nikwambie hakuna chama kikubwa, vyama vyote viko sawa.
Naam.
Kanuni zile zile, vyama vyote viko sawa. Kanuni hatisemi chama hichi kikubwa hichi kidogo.
Naam.
Taratibu ndio ukubwa wa uchaguzi. Taratibu na kanuni za sheria za uchaguzi wa serikali za mtaa ndio bosi wetu. Hakuna chama kikubwa. Sisi na Chadema, sisi na ICT, sisi na nani, wote tuko sawa. Ila tufate taratibu. Tuliitwa kabla mambo haya, tukaelekezwa tufanye nini. Sasa mtu anatoka huko kashakula viroba vyake, anasema yeye hana shughuli ya kufanya, wakati kaambiwa afanye kazi. Yani mwenyekiti wa serikali za mtaa awe na shughuli yoyote, basi anashindwa kuandika hata biashara ndogo ndogo, anaacha wazi. Zile fomu zina utaratibu wake. Ukikosea, yani huu ni mchezo wa mpira, ukiunawa penati.
Nikushukuru sana Bashiri Hoza kutoka kule nchini Tanzania. Moja kwa moja tuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu, lakini vile vile nisome haraka haraka hapa. Msikilizaji mmoja anaitwa Fadhili anaandika kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania umehujumiwa kwa sababu ya mfumo wa katiba. Mfumo wa katiba ni mfumo ambao unasimamiwa na makada wa chama tawala, ndio wanaendesha zoezi mfumo la uchaguzi. Na vyombo vya dola vina nguvu kwa sababu zinaongoza idara nyeti.
Haya basi. Sande, naona kwamba kwenye laini ya simu kuna wengi pia wanapiga simu, wanasema ulituguzia swala la Kibera nchini Kenya ambalo pia limetia fora sana, na kuna wale walio kwenye laini ya simu. Na kama unavyojua na wengi wanavyojua ni kwamba uchaguzi wa Kibera, uchaguzi mdogo wa Kibera kule Nairobi ulifanyika hapo jana, ukionekana kama ni kinyaganyiro kati ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na chama chake cha ODM na muungano wa Jubilee ukiongozwa na naibu rais William Ruto. Na wengi walingoja sana kuona itakuwaje kati ya McDonald Mariga, yule mchezaji wa soka, na huyu ndugu wa aliyeaga dunia Imran Okoth ndio alishinda, akiwa ndugu wa Ken Okoth aliyeaga dunia hivi majuzi akiwa mbunge wa eneo bunge hilo. Lakini sasa kuna maoni mengi ambayo yametolewa, na kabla ya kusema mengi, kuna kwenye laini ya simu tunaye Patrick. Patrick, unasema jina la pili, alafu tueleze uko wapi kwanza. Sema wewe Kadere Patrick ukiwa Kenya, hebu tueleze mambo ya koji, na wewe kwako unaonaje matokeo ya uchaguzi wa Kibera?
Asante sana. Mimi ni Patrick Kadere, natoka Kitale, Kenya. Kwa uchaguzi wenye ulifanyika jana hapa Kenya kuhusu kati ya upinzani na serikali kuu yetu ya Jubilee, imeonyesha kwamba ilikuwa ni kati ya Jubilee ya Ruto na baba ule Raila. Lakini Raila aliweza kushinda hiyo tiketi. Shauri Jubilee haikusimamisha, hata haikukuwa na interest ya huyo uchaguzi. Ilikuwa tu ni mambo ya tangatanga na upinzani, nani baba Raila alikuwa anapigana na Ruto, na ikaonyesha kwamba hata Jubilee yenyewe haisikizani. Tuhu wale kama Anne Waiguru wa Kirinyaga alikuwa anaunga baba mkono. Sasa ikaonyesha kwamba Jubilee imeshinda mahali pa Kibira. Kibira ni ngome ya baba. Ingeshinda hapo yenyewe ingekuwa ni aibu sana. Shauri Ruto angejipiga kifua kuonyesha kwamba anashinda hata baba kwake. Lakini nafurahi sana Jubilee hii kushinda hapo, inaonyesha kwamba bado baba ako na umaarufu. Hata hii BBI itakuja tena itapita.
Unavyosema sasa ni kwamba uchaguzi wa jana ama matokeo ya Kibera pia yanaenda kuashiria mambo labda yatakavyokuwa katika uchaguzi mkuu wa 2022.
Inaonyesha kwamba kama hii katiba yetu tutabadilisha kuhusu mambo ya prime minister arudi kwa katiba, naona kwamba hiyo ni mpango ya Raila, hiyo ni mpango ya Raila, itaweza shinda. Shauri inaonyesha hii chaguzi ndogo imekuwa jana, hii inaonyesha kwamba mwelekeo ya siasa, baba bado wako na umaarufu, hata kama ni mzee bado wako na umaarufu kabisa kwa nchi yetu ya Kenya.
Na kwa maana hiyo basi pia
endelea tu, nafikiri kuna kitu ulikuwa unaelezea.
Mimi nasema kwamba Kenya tuko na uchaguzi umekuwa imara, hatujapigana, tumefurahia na tutaendelea.
Haya, laini yake Simba Kutembaa imekatika, lakini naye mtu hapa ambaye ametoa mjadala huu akizungumzia kwenye Facebook anaitwa Timothy Ngaira. Yeye yupo Kitale kule Kenya. Timothy anasema kwamba uchaguzi wa bunge kwa Kibera Nairobi uliendeshwa kwa njia haki, japo inasikitisha wakati wananchi walianza kuleta vurugu pamoja na kuwapiga kwa mawe baadhi ya wale waliokuwa wakigombea kiti hicho.
Sawa sawa, kwenye laini ya simu ninaye Evans Wanyala. Karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze na utoe maoni yako kuhusu matokeo ya uchaguzi wa Kibera.
Asante sana, nashukuru bwana mtangazaji. Mie ni Evans Wanyala, nikiwa hapa Koreshandeti, Bungoma County. Kusema ukweli, huu uchaguzi wa Kibera mjini Nairobi umedhihirisha mambo mengi sana, ambayo mengine ni ya kuchekesha na mengine ni ya kufurahisha na mengine ni ya kuhuzunisha. Kwa mfano, tukizingatia huu uchaguzi, umekuwa ni uchaguzi ambao ni kama umekuwa ubabe baina ya viongozi wawili wakuu wa kisiasa, ambaye ni bwana Raila Odinga na naibu wa rais ambaye ni William Ruto. Kwa sababu uchaguzi huu ni kama ambao umekuwa wa kupimana mizani katika uchaguzi unaokuja wa 2022, ambapo tunapata ya kwamba huyu mgombea wa ODM ambaye alikuwa Imran Okoth ndiye ambaye ameibuka na ushindi. Lakini tukiangalia, kuna baadhi ya vituko ambavyo vimekuwa vilitendeka. Tunapata bwana Boni Halwale, imagine former senator, alikuwa amekuja kumtetea mgombea wa Jubilee ambaye ni McDonald Mariga. Tukapata kulikuwa na vurugu, ambapo alijikuta anarusha mawe seneta mkubwa tu. Alafu tena kuna mwingine tena ambaye ni Didmus Barasa.
Evans, ningeomba usalie kwenye laini ya simu. Kwanza tufunge sehemu ya kwanza kwa njia ya redio, alafu tuingie kwenye mtandao www.voaswahili.com, ambapo tutaendelea na mjadala huo wa uchaguzi wa Kibera. Kwa hivyo, Evans, endelea kuwa hapo na pamoja na wengine wengi walioko kwenye laini ya simu. Basi tuonane kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye Live Talk sehemu ya pili, ambapo wakati tumemaliza sehemu ya kwanza tulikuwa tunazungumzia uchaguzi wa Kibera kule nchini Kenya, ambapo mshindani ama mgombea wa chama cha ODM chake Raila Odinga aliibuka mshindi. Mshindi Imran Okoth, ambaye ni ndugu ya aliyeaga ama ameshikilia eneo hilo Kenneth Okoth, akamshinda McDonald Mariga, na wengi wanatoa maoni yao kuhusiana na matokeo hayo, kwa kuwa siasa na kampeni kali sana imefanyika katika siku chache zilizopita katika mtaa huo wa Kibera au Kibra kama unavyojulikana sasa. Na wakati tulikuwa tukimaliza sehemu ya kwanza, tulikuwa na Evans Wanyala kutoka Bungoma ambaye alikuwa anatoa maoni yake. Natumai tutampata tena, maanake kuna hoja alisikika kwamba alikuwa akitaka kushinikiza. Lakini kwenye laini ya simu tunaye Amiani. Amiani, karibu sana, tueleze ulipo sasa hivi na utoe mchango wako kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa Kibera.
Asante kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County.
Naam.
Yenyewe ungeangalia ile uchaguzi wa Kibra, kidogo kulikuwa kuna ubabe wa viongozi wa vyama hapo, tukidanganyane. Sababu niseme hivi, utapata kuwa karibu magavana watatu walipigia upato wa ODM: Kivula Kibwana, Waiguru na hata akina Joho. Hiyo ni kuonyesha kuwa kuna sababu walifanya hivyo, na Kibra ilidhihirisha wazi kuwa ODM bado iko na nguvu.
Naam.
Mfano mwingine itakuwa utapata kuwa Kibra na Lang'ata ilikuwa ni constituency moja hapo awali. Sasa vile walikata Kibra na Lang'ata ikawa tofauti, iliendelea kudhihirika kuwa yule mbunge wa Lang'ata Bwana Korir alikuwa anapigia upato Mariga ambaye alikuwa wa Jubilee. Na alafu unapata kule Western, unapata wabunge waliotoka kule kwenda kule kupigia debe Mariga. Hiyo inamaanisha kuwa Kibra ilidhihirisha wazi kuwa 2022 kutakuwa na kinyang'anyiro kigumu. Kwa hivyo mi nasema hivi, tuseme kwa mfano idadi ya watu, hapo ndio nataka kuongea. Idadi ya watu zaidi ya 1,100 ndio walitarajiwa kupiga kura ama walijiandikisha, lakini napata ni wachache sana ambao walikuwa pale. Hiyo inamaanisha kuwa waliogopa labda kutakuwa kuna furugu. Kwa hivyo ile picha ilionyeshwa jana, ungelihesabu ile kura, ungelipata kuwa ni chache mno, ilikuwa chache mno kuliko wale ambao walikuwa wamejisajili. Kwa hivyo nafikiri, ninashukuru kunipatia hiyo nafasi kutoa maoni yangu.
Asante sana. Haya, Kamau, tunaye mwingine msikilizaji kutoka nchini Kenya, Amros Ongudo, yuko Kisii. Karibu Live Talk ya Sauti Amerika.
Ya, nashukuru sana mwanzo kwa nafasi hii.
Karibu.
Nashukuru kwa nafasi.
Karibu sana. Endelea, tunakusikia vizuri. Tunakupata vizuri, endelea.
Haya, basi mwanzo niseme kwamba wachanganuzi wengi wa kisiasa wamesema kwamba uchaguzi huu ulikuwa ni kati ya huyu kiongozi mbabe, huyu Raila Odinga, na huyu anayechipuka, huyu anaitwa makamu wa rais Ruto. Lakini mimi kwangu, maoni yangu ni kwamba siku zote katika uchaguzi mdogo, na hasa katika jiji kuu kama Nairobi, huwa kwamba kuna ukabila mwingi mno. Ukiangalia kule Kibra, wapigaji wengi umetokea asilia ya Kiluya.
Naam.
Wafuatu na hawa wa Kiluo. Alafu iwe kwamba katika uchaguzi huyu naibu wa rais, tumite huyu makamu wa rais Ruto, akaangalia kwamba ni yupi, akaona sasa kwa sababu ya idadi ya wapiga kura wa asili ya Kiluya, amlete huyu Mariga. Alafu kwa kwamba huyu ndugu ye marehemu Ken Okoth aitwaye Imran Okoth, ikawamba yeye hajafanya kazi nyingi kule, lakini alikuwa meneja mkuu wa CDF. Hivyo ikawa kwamba wale kati ya huyu Owalo ambaye ni asilia ya Kiluo na huyu Owalo wakapata wale wawili wakapigiwa na hawa wapigaji wa Kiluo. Kisha angalie kuna kabila mengine kama vile wa Kikuyu, wa Kamba, alafu angalie uhusiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na huyu mwenziwe Raila Odinga wapo pamoja. Hivyo basi kawa kwamba wale wa asilia Kikuyu na Wakamba wakampigia nani? Wakampigia huyu Imran. Hivyo tuseme kwamba japo wamesema wengi kwamba ati kwamba katika mwaka wa 2017 katika chama cha Jubilee walipata 12%, lakini sivyo. Wakati ule ilikuwa ni wengi wote, yani makabila mengi ya asilia Kiluya, Waluo, Wakisi, Wakamba, Bibia, hawa wa Kikuyu, sababu kule wengi katika eneo la Kibra wengi ni asilia nini makabila hayo. Hivyo tuseme kwamba hasa vita yale mambo yatakuja baadaye ni kwamba mambo ya BBI yakija, lazima huyu naibu wa rais ajipange sana, sababu utaona kwamba yule Raila Odinga amekutana pamoja na haa Mutua, Ngilu, Waiguru ambaye hapo awali ilionekana kwamba alikuwa hawaendi pamoja. Hivyo maoni yangu ni kwamba lazima naibu wa rais William Ruto ajipange sana.
Unapotaka kusema, Ambrose, ni kwamba uchaguzi wa Kibra ulikuwa ni kama kipimo cha uchaguzi wa taifa lote.
Lakini hasa ndivyo itakuwa vile, lakini utaangalia kwamba ukiona huyu naibu wa rais wale waliungana pamoja nao ni wale wa kundi la tunaliita kundi tanga tanga, wala ambao ni nusu ya chama cha Jubilee. Na ukiangalia wale wote ambao walimuunga mkono huyu Raila, mpinzani wa chama cha ODM ambaye ni mfasi wa sema ni mtu wa Odinga, walikuwa wa chama cha Jubilee. Kuna chama cha Wiper cha Kalonzo Musyoka, ambaye Kalonzo Musyoka utapata kwamba alikuwa amegemea chama cha Ford Kenya.
Naam.
Ambaye huyo mgombeaji wa chama cha Ford Kenya alipata kula tu 200 na utaangalia kura zake. Utapata kwamba hapa taratibu ni kwamba kuna mpango wa 2022. Na utaangalia baada ya uchaguzi wao wenyewe akasema kwamba huyu Waiguru akasema kwamba huyu gavana akasema kwamba baada ya uchaguzi wa Kibra sawa atajipana kwa mambo ya BBI. Hivyo tuseme kwamba hapa lazima japo atajipa moyo huyu naibu wa rais William Ruto na wenzake, lakini ana kazi ya kufanya, lazima ataogelea sana.
Labda tusubiri kidogo hapo. Kamao, tunaye pia Evans kwenye line ya simu. Angula
tulikuwa naye pale mwanzoni, lakini bado yuko kwenye
line ya simu. Naam, tumpe nafasi naye kuweza kuzungumzia swala hili.
Nashukuru sana. Sasa mimi ningependa kutoa haya ndio maoni yangu ambayo ningependa kusema. Kwa kusema kweli, huu mji wa Kibra almaarufu ambapo ilisemekana kwamba ni bedroom ya baba ambaye ni Raila Amolo Odinga, kila ambacho hatukutarajia ni kwamba hatukutarajia Raila Amolo Odinga afanye campaign na au atafute machinery kila kitu campaign katika bedroom yake, kwa sababu yeye kama ni bedroom yake ilishangaza sana kumuona akikampeni na akiwa na wasiwasi wa kupoteza kile kiti. Halafu tena kilichotushangaza sisi kama wa Kenya ni kwamba huyu Raila Amolo Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani alitisha backup kutoka kwa magavana ambao ni kuna mmoja alikuwa anaitwa Kivuta Kibwana, alafu Charity Ngilu, Anne Waiguru, na pia huyu gavana wa Machakos ambaye ni Alfred Mutua. Kama hangeliita ile backup, kusema ukweli, ni kwa maoni yangu ni kwamba naibu wa rais, ingawaje ilikuwa ni kupima maji na kujipima kidogo wakijiandaa katika uchaguzi wa 2022, ni kama naibu wa rais aliwin. Yale ndio maoni yangu.
Oh, ya, asante sana Evans Wanyala. Lakini sasa, Sami wa Masebu, umemsikia Evans anavyosema, anasema kwamba kulikuwa na wasiwasi kidogo, japo alikuwa akisema kwamba ni bedroom ya baba kule, alikuwa na wasiwasi kutokana na alivyofanya kampeni. Sasa wewe, Sami wa Masebu, wakubaliana naye Evans kwamba baba alikuwa na wasiwasi kidogo kwamba angepoteza, na inaashiria kwamba Ruto ama upande wa Ruto unapata umaarufu zaidi katika eneo ambalo linajulikana ni la baba?
Ni kweli kwamba sehemu hii, kumbuka Kibra iligawanywa mara mbili kutoka kwa ya sehemu ya Langata, na Langata yenyewe na mbunge wa Jubilee. Kwa hivyo Raila alikuwa na wasiwasi kwamba kiti hicho angekipoteza jinsi alivyokipoteza kile cha Langata, na hiyo ilifanya ndio sababu kuu yeye akakimbilia viongozi ambao hawako katika chama chake. La kushangaza sana, mbunge mmoja wa mteule, wajua ukiwa mteule lazima uzingatie ufuasi, filosofia na uzalendo wa chama. Lakini Maina Kamanda, la kushangaza ni kwamba anaenda kumpigia debe yule ambaye ni wa chama kingine, chama ambacho hakikumteua. Demokrasia Afrika, ufuasi wa chama hauko jinsi ilivyo katika Afrika Kusini. Unakiangalia vizuri, wafuasi wa ANC miaka yote huwa ni wafasi wa ANC. Wafasi ukienda kule Marekani, wafasi wa Democrat na Republican ndio hivyo hivyo. Lakini hapa Kenya hakuna kabisa wafasi wa chama. Kila mtu anafanya anavyojua, na hakuna adabu ambayo imewekwa, anayekiuka taratibu na mwegemeo wa chama anadhibiwa. Hilo halipo kabisa. Nidhamu katika siasa Kenya haipo. Ule wasiwasi Raila aliokuwa nao, na ni kweli tumeona kwamba ile bedroom, jinsi ambapo wanavyosema, imetingizika. Mtu akaingia katika chumba chako cha malazi akaondoka na blanketi moja pamoja na shilingi, hiyo ni asilimia 30 ambayo mfasi wa ama mgombea wa chama cha Jubilee alipata. Kwa hivyo ule wasiwasi ulidhihirishwa wazi wakati alileta wanachama ambao si wa chama cha ODM kumfanyia kampeni, na ndivyo hivyo, labda ndio sababu alizoa kura 70,000 labda hangepata.
Sasa Sami, kuna swali ibuka. Unaona kama ulivyotaja kwamba mambo ya vyama ni kama yanaonekana yanafifia, haina maana sana kuwa umetoka chama kipi, haijalishi. Unataka kusema ama unaona kama huu ndio mwelekeo wa kisiasa nchini Kenya, kwamba hakuna tena ufuasi wa chama ndani ya watu wanaochagua, ila wanachagua mtu na sio chama tena?
Hapa Kenya vyama vingi tu vinatengenezwa ili kuunda serikali. Baada ya kuunda serikali ama kupoteza chama hicho au muungano huo, unatupiliwa mbali. Tuangalie mwaka 2002 chama cha NAK kilitengenezwa, kikaunda serikali, baadaye chama hicho kikasambaratika. PNU kikatengenezwa mwaka 2007. Chama hicho baada ya kutengeneza serikali kikasambaratika. Kukaja chama cha muungano wa CORD mwaka 2013, baada ya kushindwa kuunda serikali Raila na wale wenzake, chama hicho kilisambaratika. Mwaka jana uchaguzi uliopita mwaka 2017, chama cha Jubilee kilitengenezwa, kukawa na chama cha NASA. Lakini vile inavyoelekea, vyama hivyo vinaenda kusambaratika. Kuna miungano mpya inakuja kuibuka. Kwa hivyo ule ufasi wa chama haupo kabisa katika nchi za kiafrika, hasa nchi ya Kenya. Tumeona katika historia ambayo nimewapatia, ina maana kwamba vyama vinaundwa tu kwa minajili ya kutengeneza serikali. Baada ya hapo basi unakuwa ndio mwisho wa vyama hivyo.
Namba usubiri hapo hapo. Nipe nafasi pia Bwana Ambrose aweze naye kutoa maoni yake kwa kukamilisha upande huu wa mwisho kwa nafasi hii, kwamba unavyoona mwelekeo wa siasa za Kenya kutokana na hichi ni kipimo au nini ambacho nakiona kuelekea 2022 kutokana na matokeo haya.
Yaani kwangu mie naona kwamba huyu naibu wa rais ametengwa. Kubali kwamba ukiona Waiguru, ukiona kamanda siku zote amesema nimetumwa na Rais Uhuru Kenyatta. Huyu Rais Uhuru Kenyatta hajakuja waziwazi aseme kwamba hajamtuma. Tena mbona huyu kiongozi wa Jubilee, mbona hakuna naye Mariga hanga siku moja ampigie debe? Kwa sababu yeye alikuwa kumtende, akutaka mkosee Raila, lakini bado wafasi wake kama kuna huyu Ngujiri na wengine wengi tu huwa wanasema kwamba mwanzo, huyu mwenyewe amesema Uhuru kwamba huu ni mtihani wa mwanzo, na akasema hii ni product ya nini, ya handshake. Akasema baada ya hayo basi mambo ya BBI ndio wataingia kwa fujo. Hivyo tuseme kwamba japo hao wengi wamesema kwamba asilimia hiyo, asilimia kilinganisha na Ken Okoth, Okoth alikuwa ni kipenzi kwa wengi kwa sababu ya kazi yake alikuwa ameifanya, si wa Kikuyu, si wa sababu wakati ule mwingine Jubilee ilikuwa na hawa wasilini ya Kalenjin walikuwa
wana
lakini wakati ule alafu huyu Ken Okoth marehemu alikuwa amefanya kazi ya ziada kule, kazi ya kuridhisha, akafuta nyoyo za kila mmoja, ndio maana akapata ile asilimia kubwa. Lakini ukilinganisha na huyu Imran Benard Okoth, yeye ndio anaingia, japo alikuwa meneja wa CDF ndio hajafanya chochote.
Nawashukuru sana
kama vile alivyoingia huyu Mariga.
Nawashukuru sana
naibu wa rais, ni mrefu mno, akaangalia idadi ya wapiga kura wa asilia kiumia kambewa huyu nani, huyu Mariga.
Nakushukuru sana, nashukuru wote walioshiriki kwa sehemu hiyo watu ambao tunazungumza kuhusu uchaguzi wa Kibera. Lakini pia kulingana na muda, lazima pia tuangalie swala lingine, swala la DRC kuhusiana na maambukizi ya Ebola na shughuli au mikakati inayoendelea ya kupambana na janga hilo nchini humo. Na kabla ya kuendelea katika sehemu hiyo ambapo tutaungana na mtaalam kutoka eneo la DRC, hasa katika eneo ambapo Ebola imekuwa ni kizungumti
Kizungumkuti kikubwa.
Kizungumkuti. Tutasoma kwanza maoni yaliyotumwa kupitia Facebook, naona wengi wamejibu. Na sande, kama unavyoona ni kwamba yamechanganyika. Kuna maoni ya kuhusu Kenya, kuna maoni kuhusu Ebola, kuna maoni kuhusu uchaguzi wa mitaa. Na ni vizuri tusome baadhi tu kulingana na maoni yanavyoingia. Na napotazama hapa naona kwamba kuna Hussein Luhinda wa chuo cha usafirishaji Dar es Salaam. Ameandika ujumbe mrefu lakini siwezi hata nikaumaliza, ni mrefu sana, lakini anasema hivi CHADEMA ndio nini? Anauliza kwa swali. Anasema mbona vyama viko vingi wanasema watashiriki? Tusiwakuze watu wasio na manufaa. Yeye ndivyo anasema kwa kifupi. Anasema kama mtu ashiriki asishiriki, vyama ni vingi. Ndivyo ni maoni yake Hussein Mwida.
Mimi naye Abdullah Hussein yuko Ushora Mirungu Iramba Singida kule Tanzania. Anasema mimi binafsi kwa pande wangu naona uchaguzi wa serikali za mitaa hapa Tanzania hauko huru, kuna ukandamizaji mkubwa wa demokrasia.
Namuona nani huyu Sami, nafikiri pia alikuwa ameshiriki kwenye kuzungumza, lakini naona pia ameandika ujumbe, anasema uchaguzi wa Kibra, uzalendo wa vyama haupo hapa Kenya. Tumeona viongozi wakiunga mkono mgombea asiye wa chama chao, kwa hivyo nafikiri swala hilo alilieleza kwa kina wakati akizungumza.
Bila shaka
hakuna swala la vyama tena, ama ndivyo inavyoonekana katika siasa za Kenya.
Haya, kwenye laini ya simu yupo daktari hapa.
Nama moja kwa moja hadi DRC, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Baada kutoka Kibra huko nchini Kenya, tuelekee huko DRC ambapo ugonjwa wa Ebola umekuwa ukisumbua kwa muda sasa, ama watu wengi wamepoteza maisha, wengine wakiendelea kuangamizwa na ugonjwa huo. Na katika ripoti za hivi karibuni ambazo zimetolewa na mashirika yanayoshughulika na uenezi ama kuenea kwa ugonjwa huo, inasemekana kwamba ripoti zinazotokea za maambukizi zinaonekana kwamba umepunguka sana, lakini kutokana na masuala fulani, kwa mujibu wa shirika la afya duniani, ni kwamba maeneo fulani ya ndani kutokana na changamoto za kiusalama na usafiri, huenda kuna maambukizi ambayo hayaripotiwi. Na kwenye laini ya simu sasa hivi tunaye daktari Shakolo Mani akiwa DRC, akiwa kule Ituri. Karibu sana kwenye Live Talk, tueleze, je, masuala yanayosemekana kwamba huenda kuna maambukizi yaliyoko ndani kule mashambani, sehemu ambazo hakuna usalama, kwako ni ukweli?
Wewe unajua ya kwamba hiyo magonjwa inaleta shida sana, lakini sisi tuipata hiyo habari ya kusema ya kwamba kuna watu wanaambukiziwa huko katika pori. Unajua hii magonjwa ya Ebola, kama mtu akigonjwa, kuna mambo mengi tunapasha kufanya kwa kuweza kuepusha wengine wasipate hiyo magonjwa. Ni kama hivyo timu zetu zinapasha kuenda na kuweza kuchungua, kujua ni watu gani walikuwa pembeni ya mtu mwenye aligonjwa na magonjwa ya Ebola, na hapo tunampatia kichanjo, tunafanya decontamination ya nyumba yake, na hata kwa hospital yenyewe alipita pia tunafanya decontamination. Lakini unajua kuna mahali zingine hatuna hiyo hatua ya kuweza kuenda huko, kwani kuna insecurity, kuna watu wanasumbua, watu wanashika silaha. Sasa hao watu wanakuja wanasumbua hiyo team zetu za Ebola kwa kuweza kufanya hizo kazi, na ndio hizi unaona magonjwa inakaa katika hiyo mahali yenye watu wa timu ya Ebola hawapashi kwenda huko na kwenda kuweza kusaidia wajamani wao wanakaa huko katika hiyo pori, kwani kuna watu wanashika silaha. Na ndio hiyo shida hiyo katika DRC hapa, tunaongea kama hivyo Mambasa, Biakato na upande zingine.
Na pengine daktari, nikija kutaka kujua kutokana na changamoto mnazokutana nazo hasa katika hayo maeneo yasiyo na usalama, pengine vipi kuhusu vyombo vya ulinzi na usalama? Wale ambao wako hapo wanahusika na usalama wanasema nini? Je, serikali inasema nini? Mpaka sasa msaada gani ambao mnaupata? Tunafahamu kwamba kuna MONUSCO, tunafahamu kwamba kuna vikosi vya kulinda usalama kutoka nchi mbalimbali.
Na unajua ya kwamba hiyo ni kabisa ni neno yetu, naona ni ya muhimu sana, kwani hata wa authority ya province hapa, wa governor, wa teule ya machama, wote wanakuja wanasaidia hiyo timu zetu za Ebola. Na ndio naona mahali zingine zenye timu zetu haipasha kufika, lakini wanafika baadaye, kwani kuna hiyo watu wa askari, wa polisi, wa FRDC, hivyo na hivyo wanatusaidia. Na ndiye unaona hata mahali zingine kama vile Beni, hata vile Lwemba, na watu wanarudi, wanaenda huko, timu zetu zinaenda zinatumika kazi na inatusaidia sana. Lakini sio ya kusema ya kwamba ni ya kuweza kuenea kabisa. Tunaomba tena msaada zaidi na zaidi. kwani kama ulisema hiyo MONUSCO kuna upande zingine kama vile huko Lemba Biakato hawezi wakifika. Sisi tunaenda tu na askari zetu za FRDC na polisi, lakini MONUSCO tunaomba vile watusaidie, kwani umejua hiyo mapambano hatuwezi kusema kwamba wapambane, lakini ni hiyo negotiation ya community watusaidie. Wale washika silaha, wale watu wanashika silaha ni watoto wa mjini, sio ya kusema ya kwamba ni jeshi moja ya kutoka mbali, wala ni wanashika silaha za nguvu sana. Hapana, ni watu ni watoto wa mjini ndio wanatomboka, wanakamata silaha, wanakamata mpanga, wanakamata kisu, wanakuja pia kushambulia wa timu zetu za Ebola. Sio ya kusema ni jeshi ya kutoka nchi nyingine, hapana.
Hiyo ni changamoto kubwa. Subiri hapa hapa daktari, tunaye msikilizaji hapa kwenye line ya simu.
Tuna Simeon atatueleza jina la pili akiwa kutoka Rutshuru nafikiri kule DRC. Karibu sana kwenye VOA live talk. Toa mchango wako.
Asante.
Endelea.
Tunashukuru sana kwanza serikali ambayo inaanza kufanya utafiti wa kuona kuonesha Ebola namna gani, kwani kwa siku zilizopita ilionekana kumaliza watu wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan na huko Beni ikiwa ni jimbo Kivu Kaskazini na huko Ituri. Na sasa kwa leo imepita karibuni mwezi mmoja, haisikilikani tena visa vya Ebola vikiendelea kugoma ama kuendelea, labda limepungua. Ni kufuatana na mbinu ambazo serikali iliweka hapo ili kupiga marufuku magonjwa makali kama na hayo kupitia vikato, yani chanjo na mbinu zingine za kuenda kuhimiza raia kuhusu Ebola.
Naam, hiyo ni swala muhimu sana imezungumzwa hapo. Lakini pia nigusie tu kwa upande mwingine, kuna wasikilizaji ambao wapo kwenye Facebook hapa, kama huyu mmoja labda daktari atamsikia, anaitwa Robert na Chime. Anasema kwa nini Ebola inachukua kiwango kikubwa DRC? Umoja wa Kimataifa na mashirika yanatia sana mkono. Kwa nini hapa kuna magonjwa mengi hatari? Ni pia usalama unaendelea kuzorota. Walimu wanalia kila siku, wagonjwa na mambo mengi kama hayo. Robert na Chime anazungumza kutoka kwa DRC. Na kitu ambacho nilikuwa nimemuuliza daktari kuhusu swala zima la usalama.
Na kweli daktari alikuwa anaelezea kuhusiana na usalama, lakini kuna utafiti ama ripoti ambayo imetolewa daktari, sasa hili ni swali lako, imetolewa nafikiri na kuandikwa kwenye ripoti ya Clinical Infectious Diseases, magonjwa ya kuambukizwa. Wanasema kwamba watu wanaopona Ebola 75.5%, kwamba kuna ugonjwa mwingine ama maradhi mengine ambao huwasumbua kwa karibu ama takriban miaka 4 baada ya kupona. Yaani ukishapona Ebola inakuwa kuna ugonjwa mwingine unaoandamana na maisha yako kama miaka 4. Hebu unaweza ukatufafanulia hilo swala daktari?
Lakini unajua ya kwamba sio ya kusema ya kwamba kama mtu aligonjwa Ebola hawezi akagonjwa magonjwa zingine. Hapana. Mtu akigonjwa na Ebola hata ukipona lakini baadaye inafaa ujichunge, na baadaye kama ukishikia kwamba mwili haiko mzuri wala unakuwa na joto ya ndani hivyo na hivyo, unaenda kwa hospital. Na sio kusema kama mtu aligonjwa Ebola hawezi akagonjwa malaria, hawezi akagonjwa meningiti, hawezi akagonjwa magonjwa mengine. Hapana. Mtu anagonjwa Ebola anapaswa kugonjwa magonjwa mengine. Lakini mtu akigonjwa Ebola, akipona na Ebola, hawezi akapata tena hiyo magonjwa, kwani ukingo wa mwili wake inakuwa na askari wenye wanajiandaa kwa magonjwa ya Ebola. Ndio hivi, lakini tunasema tu hata ukigonjwa, lakini ni lazima zaidi kujichunguza, ni lazima zaidi kushika hiyo ile maneno tunasema kama vile kusukua mikono na maji yenyeko na dawa yenyeko na sabuni. Usikae pamoja kama ukiona mtu anagonjwa, inafanya kama katika jamaa yako unaita hospital, watu ya hospital wanakuja wanamtizama. Po hiyo ni ya muhimu, ni ya muhimu kusema ya kwamba kama mtu akigonjwa Ebola yeye anakuwa na ukingo ya mwili kuhusiana na hiyo magonjwa, hawezi kupata tena hiyo magonjwa. Lakini baadaye hata akigonjwa Ebola alipona, anapata magonjwa mengine, atagonjwa malaria, atagonjwa HIV, hiyo tunaita sida, AIDS, anaweza akagonjwa magonjwa zingine zote. Ndiyo hiyo tunasema ya kwamba, sio ya kusema ya kwamba mtu akigonjwa Ebola aweza akafa tena magonjwa mengine, hapana.
Na daktari,
mgonjwa Ebola anapona, atapona, atapata magonjwa mengine.
Naam, asante sana daktari. Lakini pia naomba ugusie pia kuna swala ambalo lilizungumzwa na WHO kuhusu wale wanaopona ugonjwa wa Ebola. Ilikuwa ikiaminika hapo awali kwamba mtu akishaugua ugonjwa huo hawezi kupata tena, lakini ikatokea kesi ambapo mgonjwa aliyepona akaugua tena na kupoteza maisha yake. Swala hili je, linafahamika vipi kwa watu kwenye maeneo ya watu wanaogua, na mnaoelimisha vipi wananchi kuhusu swala hili?
Lakini mimi nasikia hiyo line ilikuwa na fujo sana, lakini sikuelewa kama unauliza ulizo gani. Mimi sikuelewa mzuri, kwani hiyo line ilifanya fujo.
Bila shaka nitarudia swali langu. Ni kwamba ripoti ya WHO iliyotoka kuhusu mgonjwa mmoja aliyeugua ugonjwa wa Ebola alafu akapona, alipata tena ugonjwa Ebola. Na ilikuwa kiaminika hapo awali kwamba mtu akiugua Ebola akishapona hawezi kupata tena Ebola. Sasa yule mama wanasema aliugua tena, alipata chanjo vile vile, lakini bado akaja kupata Ebola. Sasa pengine swala la mabadiliko kwa upande wenu na jinsi ya kuwasaidia wagonjwa na wale wanaopona, nini ambacho au hatua gani ambazo mnachukua kuwasaidia na kuwaelimisha watu?
Ndio hivi mimi nikwambia kwamba sio kusema kwamba mtu akigonjwa magonjwa ya Ebola anaweza akafanya yote anapasha. Akiona mgonjwa wa Ebola anamgusa, akiona damu ya mtu wa Ebola anashika na mkono, akiona hivyo na hivyo. Hapana, mtu ukigonjwa wa Ebola ni kweli kabisa ukingo wako inakuwa nguvu sana kwa hiyo magonjwa, wewe kupata tena hiyo magonjwa ya Ebola. Lakini inafanya tushike amri. Ukigonjwa na Ebola, unapona na Ebola, inafanya uendelee kushika amri. Usiguse vigusagusa. Mtu akitapika usiwe kusema kwamba mimi ni mgonjwa wa Ebola, mimi nikashike hiyo. Oh, naona mtu anafanya diarrhea wala mtu ametapika wala mtu anafanya joto, mimi nani nikamshike? Hapana. Unafanya ukigonjwa na undipona, inafaa kushika amri. Kusugua mikono.
Naam.
Kujiandaa, unasugua mikono kwa sabuni, kwa chlor, hivyo na hivyo. Kwani kuna hiyo ingine tunaita inoculum. Secondly, mtu ukigonjwa na Ebola, kweli uko na hiyo kingo ya mwili, lakini ukiona ya kwamba unapata tena hiyo tunaita char viral yenyeko ya mingi zaidi, uko na probability ya kuweza tena kugonjwa hayo magonjwa. Inafanya ukigonjwa magonjwa ya Ebola na unaipona, inafaa kushika makanuni zote yenye waganga wanasema.
Aha.
Kama line yake imekatika.
Line imeleta matatizo kidogo, lakini kuna jambo ambalo limelishika kweli kwamba licha ya kupona lazima ufuate masharti yaliyoko, kwamba usafi na usiende tena kumguza mtu ambaye mwenye dalili kama za Ebola, kwa hakika utarudi tena. Kwa sababu kama ulivyosema Sunday, ni kweli kuna taarifa zilizokuwa kwamba ukishapona inakuwa ni vigumu, kwamba wanasema unapata immunity, umepata kinga. Kwamba wewe sasa unaweza ukahudumia wagonjwa wapya, kwamba wewe sasa umeshapita viwango na hauwezi tena kuambukizwa. Ndio mambo ambayo kabisa nilitaka aeleze, lakini amesema hakuna sheria kama hiyo kwamba wewe hauwezi ukapata ugonjwa huo tena. Lakini daktari, kabla ya kutamatisha ama kumaliza live talk yetu hivyo, live talk siku ya leo, hebu tueleze maneno yako ya mwisho kuhusiana na maambukizi yalivyo sasa na hali ya kudhibiti ugonjwa huo DRC.
Hiyo line inafanya fujo sana. Unaweza ukisema tena, ukiuliza?
Nasema tu utoe maneno ya utueleze na kusikia vizuri, tunakupata vizuri. Nasema utueleze maneno ya mwisho ama hali ilivyo DRC. Je, ugonjwa huu umedhibitiwa kabisa na kuna matumaini ya kumalizika hivi karibuni, ama labda ripoti ni kwamba bado kuna maambukizi mengi kule mashambani ambayo hayajulikani?
Lakini umejua ya kwamba unaona wakati hiyo magonjwa ilikuwa hapa kwa North Kivu, kwa Ituri, tulikuwa na nambani za confirmed cases. Watu wenye waligonjwa kwa siku ilikuwa mingi sana, lakini kwa hizi siku unajua ya kwamba kuna effort, kuna hiyo watu wanafanya ikuwe government yetu, president yeye mwenyewe iko kati ya hiyo fight against Ebola na committee nzima.
Naam.
Na tunafanya sisi wote, hata timu zetu tunatumika, lakini leo unaona ya kwamba
naam. Nakushukuru sana Daktari Shaka Olomani ukiwa DRC, pamoja na wengine wote walioshiriki live talk siku ya leo. Jina langu Harrison Kamau, hapa studioni tulikuwa naye
Sunday Shomari.
Tukutakia mwisho wa juma wenye fanaa, kabila kumsahau pande wa pili Aida Isa. Kwa hivyo, kwa heri ya kuonana.